Nu ko, jums tāds varbūt vēsāks prāts tur vietas ar visām emocijām?
Nu jā,
cilvēks,
nu...
Kā jūs redzat, kā turnīrs ir aizvadīts?
Nu, turnīrs ir salīdzinoši, protams, ir laba tiesāšana, bija arī, arī labi kalvis fiziski un aizvadiem. Vairāk, nu, jānoskatās vēl video atkārtojumi, bet vairāk bija tādas mazas tādas niancītas kļūdiņas, kas, kas bija izšķirīgas tur tā pie plus divi. Tika palaists Venecuēlu līdz garām, kurš beigās izgāja kā pirmais no grupas. Mēs vienīgie viņu, kā saka, viņam likām pasvīsti, jā, un mēs bijām, ja Kalvis vēl tur būtu noturējis 20 sekundes un ne tā kāja no kreisās puses, un varbūt pirms tā sitiena vēl nedaudz apstājās, ja nebūtu apstājies uz apmaiņu, tad visdrīzākais uzvara būtu mūsu tā.
Nu,
jā, nu tas ar to Venecuēlu lietu, ja, protams, plus divi būtu vadībā, un tas jau ir mūsu gadījumā gandrīz bieži vien 80% uzvaras. Bet, nu, pietrūka mazliet viņa kaut kāda, nezinu, veiksmes, un Venecuēlu lietu taisni pretē, viņš izmeta tur tādu kāju pusi metru priekšā, un uz to pusi Kalvis virzījās, un tā kāja satikās ar Kalvi. Nu, jā, nu, viņš riskēja. Viņam tas izdevās. Nu, nākošā cīņa jau bija laba, konkrēta. Francūzi arī bija ļoti laba cīņa, un sākums bija pilnīgi vienāds, un izdevās francūzi ļoti veiksmīgi nomest, un Kalvis mazliet viņa apstājās tajā brīdī, kad bija nometis, jo īsti nevarēja saprast, vai tiesnesis ir apturējis cīņu vai nē, un pašam vēl cimdu norāva tas francūzs, un tur, kā saka, tur varēja būt tīri 3 punkti, un līdz ar to mēs būtu plus 2 vadībā, un tur tā situācija atkal mainītos pilnīgi savādāk, jā. Un arī pret francūzi, kā jau Kalvis teica, iemeta vienu kāju, viņam galvā trāpīja, bet uzreiz pats nokrita zemē un sanāca nevis plus 3, bet mīnus 3. Un rezultāts varēja, ja būtu tur plus 6 kalvi, mīnus 3 francūzim, rezultāts aiziet uz otru pusi, kā paliekās. Un pēdējā cīņā, kas, teiksim, bija ļoti izšķiroša, ja, jo tur varēja ar šo uzvaru tikt ārā no grupas, Šajā cīņā bija situācija tāda, kad it kā sākuma atkal paņēma, viss bija kārtībā, nu, tos sitienus, kurus ieskaitīja kā kontaktus, visus trīs, nu, es vismaz divus novērtētu kā balles, jo, ja mēs atceramies otro cīņu Itālis Venecuēlēs, kad Itāli kontuzēja, un uzreiz Itālim tika aizliegts turpināt piedalīties sacensībās, tad Venecuēlis dabūja punktu. A šajā gadījumā Irāns mazliet viņu vēl pat bišku pietuvēlo izskatījās, ja? Mazliet viņu uz robežas. Ja? Pirmā bija ok, tā bija piezīme, tur bija pa stipru, bet pats Irānis leca virsū, nevis Kalvis skrēja viņam pakaļ. Un arī nākošās divas epizodes, kad atkal iedeva Kalvim piezīmes, arī pats Irānis leca virsū, bet tajās jau varēja iedot punktu. Tur ir, no... ir tā, ka nav bargāks vērtējums malējiem tiesnešiem. Viņi taču visi trīs reizes deva punktu. Ir no visām trīs reizēm tas, ka referī galvenais piedāvāja nomainīt punktu uz piezīmi. Ja viņš nebūtu nomainījis kaut vienu vai divas reizes, rezultāts noteikti būtu savādāks. Jo Irānim būtu jāskrien pakaļ un līdz ar to viss būtu kārtībā. Redzēt, šeit bija jebkurš profesionāls, kas karatē redzēja šīs cīņas, viņš redzēja, pamanīja to, ka tur viss bija ļoti līdzīgi. Ka šeit izšķīra mazi, kā lai pasakām, veiksmes faktori šodien. Teiksim, veiksme venecuēlietim iemest kāju, Kalvis apstājās vietas. Veiksme francūzim, ka Kalvis viņam iemeta kāju galvā un pēc tam vēl... Pirms tam Kalvis nometa francūzu un ar kliku roku neiesita, kur varēja dabūt 3 punktus, jo viņi bija noraust cimts. Un pēdējā veiksme Irānim, kad visas trīs reizes, kad Kalvis viņam trāpīja, viņam Kalvim tika iedot piezīme, nevis punkti. Tā ka tas bija ļoti, ļoti tūlu lēmumi. Varēja šodien beigties ar Jordānu, pirmo uzvaru par Jordānu, un Kalvis būtu tagad medaļās. Šeit veiksmes faktors. Rītdien atkārtotas sacensības rezultāts varbūt būtu pilnīgi savādāks.